ในโอกาสต่อไป จะได้แสดงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและเพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบตามคำสอนของพระพุทธองค์วันนี้ก็จะได้แสดงต่อไว้เมื่อคืนนี้ที่แสดงมาแล้วก็คือสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาวันนี้ก็จะแสดงข้อที่3คือสัพเพธัมมาอนัตตาซึ่งแปลความว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ้นทั้งหมดเป็นอนัตตาชื่อธรรมะที่เป็นอนัตตานี้ไม่มีก่อนในพระพุทธศาสนาส่วนอนิจจังทุกขังยังมีเรือสีบางองค์ที่แสดงถึงแต่คำว่าอนัตตาไม่มีมาก่อนคำว่าอนัตตานั้นไม่ได้แปลว่าไม่ใช่ตัวตนอย่างเดียว แปลว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นไปตามความปรารถนาของบุคคลที่จะปรารถนาเหล่านี้เป็นชื่อของอนัตตาทั้งสิ้นตลอดจนถึงความว่างเปล่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นเราจะได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆเพราะเราได้สวดมนต์ธรรมชาติเช่นสรุปความว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงต้องแก่แตกกายทำลายขันธ์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอนัตตาซึ่งในคำนี้จึงมีอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาก่อนพระพุทธก่อนพุทธกาลมีการสบัดมีการปฏิบัติในเรื่องจิตเกี่ยวกับสมาธิเกี่ยวกับสมาบัติเกี่ยวกับฌานมีเป็นพื้นฐานของพวกโยคีนาดาบทนักบวชต่างๆแต่การปฏิบัติธรรมสมาธิสมาบัติฌานเหล่านี้ของพวกเหล่านั้นไม่มีพื้นฐานคือศีลที่มั่นคงมีแต่การเร่งความภาคเพียรทางจิตเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าพวกฤาษีดาบทลบกันด้วยอำนาจจิตเพราะไม่มีองค์สมาทานศีลเหมือนอย่างคำสอนในพระพุทธศาสนาโดยคำสอนในพุทธศาสนาจะเน้นหนักเรื่องศีลเป็นพื้นฐานของจิตคือมีศีลดีแล้วสมาธิจึงเกิดขึ้นง่ายส่วนใหญ่ในยุคนั้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นอิทธิอภิญญาทางจิตก็เกิดขึ้นเขาก็ติดยินดีอยู่อย่างนั้นเหมือนกับว่าอยู่จบพรหมจรรย์ของเขาหมายความว่าสิ้นสุดแล้วดีแล้วเก่งแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะความสุขที่เกิดจากสมาธิเป็นจิตที่ว่างเปล่าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอะไรแต่เมื่อจิตพ้นจากสมาธิแล้วกลับที่เดิมเขาถือตอนจิตที่เป็นสมาธินั้นว่าเป็นองค์อรหันต์บ้างเป็นอมตะบ้างครั้นเมื่อพระศาสดาของเราได้ไปปฏิบัติใน สำนักอารดาบทและทุกดาบทจึงเห็นว่าภาวะจิตเพียงเท่านั้นยังไม่ใช่ความพ้นทุกข์น่าจะมีธรรมอื่นสูงกว่านี้จึงได้ออกจากสำนักทั้งสองและไปบำเพ็ญทุกขกิริยาด้วยการทรมานตนต่างๆดังที่เราทราบกันดีอยู่แล้วเพื่อหวังความพ้นทุกข์แต่แล้วก็ไม่ได้พ้นทุกข์ไม่สามารถจะเจาะหาช่องทางที่เรียกว่าจิตพ้นจากกิเลสโดยสม่ำเสมอหรือโดยสะอาดไม่มีกิเลสเหล่านั้นกลับคืนเข้ามาได้อีกจนในที่สุดก็ทรงเห็นว่าทางนี้คงไม่ใช่ทางจึงหันกลับมาปฏิบัติเรื่องทางจิตใหม่ครั้นเมื่อจิตได้สมาธิแล้วไม่ติดอยู่ในสุขนั้นปล่อยวางเพิกว่างเสียแล้วก็กลับมาพิจารณากายใจซึ่งในหลักที่เรียกว่านามรูปดังในขันธวิภัตติแสดงว่านามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังนามรูปังอนัตตาคือนามรูปไม่เที่ยงนามรูปเป็นทุกข์ต้องแตกสลายนามรูปเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดและในสูตรนี้ที่เห็นว่าถ้านามรูปนี้เป็นของเที่ยงก็จะยั่งยืนไม่เสื่อมสลายแต่นามรูปนี้เสื่อมสลายไปอยู่เสมอหาอะไรหยุดยั้งไม่ได้จึงเป็นอนิจจังนามรูปนี้เป็นอนิจจังรูปคือสรีระร่างกายที่มองเห็นด้วยตานามได้แก่ตามองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ด้วยใจเห็นใจของเรานึกคิดเรื่องราวต่างๆทั้งที่ไม่เห็นก็นึกคิดเรื่องต่างๆนั้นเรียกว่าใจเรียกว่านามใจเป็นนามสรีระร่างกายเป็นรูปทั้งสองอย่างคือนามด้วยรูปด้วยเป็นอนิจจังรูปเราเห็นชัดแล้วว่าเกิดมาแล้วแปรเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนส่วนนามในที่นี้ท่านก็ว่าเป็นอนิจจังคือหมายความว่าความรู้สึกนึกคิดนั้นสรุปง่ายๆก็คือเดี๋ยวคิดเป็นกุศลเดี๋ยวความคิดนั้นเป็นอกุศลเดี๋ยวใจดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวมีเมตตาเดี๋ยวโกรธแปรปรวนไปอยู่เสมอนี้เรียกว่าอนิจจังและยิ่งนามรูปรูปนั้นแตกกายทำลายขันพังตายไปแล้วก็สลายไปส่วนนามนั้นยังถือไปส่วนที่อีกด้วยอำนาจแห่งกรรมและก็ไม่แน่นอนย่อมเป็นไปตามอำนาจของกรรมใครจะปรารถนาให้สิ่งใดให้เป็นอย่างนั้นให้ไปเกิดมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมส่วนที่เรียกว่านามรูปังลุกขังคือนามรูปนี้เป็นทุกข์ในพระสูตรนี้แสดงว่าเพราะนามรูปนามที่เป็นทุกข์นั้นคือเป็นทุกข์เพราะราคะขิโทสักขิโมหะขิได้แก่ใจนั้นนามนั้นร้อนเพราะกำหนัดร้อนเพราะขัดเคืองร้อนเพราะรุ่มหลงเมื่อร้อนแล้วก็ไม่มีความสุขแล้วสิ่งใดเป็นของร้อนสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นในที่นี้แสดงว่าราคะทำให้ร้อนโทสะทำให้ร้อนโมหะทำให้ร้อนใจจึงทนอยู่ยากที่จะทนอดกลั้นสิ่งนั้นไว้ได้ยากเป็นของร้อนอย่างนี้ที่เรียกว่านามรูปนี้ต้องแตกสลายก็คือชีวิตของคนเราเกิดมา ย่อมเปลี่ยนแปลงไปในสุดกระปุพังแต่สลายไปนามรูปที่นามที่เคยอาศัยรูปนี้ก็อยู่ไม่ได้เหมือนดังคำที่ว่าดูรังขมังเอกะจรังอสรีรังคูหาสยังนามคือวิญญาณนี้หรือจิตนี้เที่ยวไปแต่ดวงเดียวเที่ยวไปไกลมีถ้ำคือกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยขันกายนี้แตกสลายไปคือรูปก็ไปหาถ้ำใหม่หาที่ใหม่จะดีหรือไม่ดีก็ด้วยอำนาจแห่งกรรมจึงเรียกว่านามรูปนั้นเป็นทุกขังคือต้องแตกสลายอีกประการหนึ่งเพราะต้องวนเวียนอยู่เสมอเกิดตายแล้วเกิดมาก็มีทุกข์มีความยุ่งยากจะตายก็เป็นทุกข์มีความห่วงใยจึงมีความทุกข์อยู่เสมอทั้งสองประการนี้เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆทั้งอนิจจังและทุกขังส่วนอนัตตาจึงกล่าวว่าเป็นของใหม่เฉพาะในพระพุทธศาสนาพระศาสดาทรงแสดงครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าถึงอนัตตาในอนัตตลักขณสูตรโดยยกอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสามประการนี้ครบสูตรเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้พระศาสดาไม่ได้แสดงฝ่ายเดียวเพื่อให้ธรรมะอันโลกไม่เคยได้ยินมาก่อนจึงต้องสอบถามพระปัญญวัคคีย์แต่ละข้อเช่นตังกิงมัญญทะภิกขเวรูปังนิจจังวาอนิจจังวาถามพระปัญญวัคคีย์ว่ารูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงพระปัญญวัคคีย์ก็ตอบว่าอนิจจาพันเตถามต่อไปอีกว่ายัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติเมื่อรูปนี้ไม่เที่ยงแล้วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าพระปัญญวัคคีย์ก็ตอบว่าทุกขังพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าข้าพระองค์ก็แสดงต่อไปว่ายัมปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหมัสสมิเอโซเมอัตตาเมื่อรูปนี้ไม่เที่ยงรูปนี้เป็นทุกข์ควรแล้วหรือที่จะมายึดถือว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเพราะศาสนาพื้นเมืองในสมัยนั้นก็สอนกันอย่างนั้นบางพวกถือว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ตายไปเขาต้องเกิดมาเป็นมนุษย์นี่คืออัตตาบางคนบางทิฏฐิบางลัทธิถือว่าศูนย์เกิดมาแล้วตายไปก็ศูนย์หมดบาปไม่มีบุญไม่มีเหมือนไฟไหม้ป่าใครเป็นผู้เล่าร้อนไม่มีไหม้แล้วก็ไหม้ไปลัทธิพื้นเมืองในสมัยนั้นถือกันสองอย่างคืออัตตากับความศูนย์พระพุทธศาสนาทรงแสดงอนัตตาครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ให้เห็นว่าวิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสมนุปปัสสิตุงคือสรีระร่างกายนี้มีความเปลี่ยนแปลงและแตกสลายไปเป็นที่สุดมีใครบ้างอยากให้เป็นอย่างนั้นมีใครบ้างอยากเจ็บมีใครบ้างอยากแก่มีใครบ้างอยากตายไม่มีใครเลยที่อยากแก่อยากเจ็บอยากตายอยากพลัดพรากจากกันแต่เมื่อสิ่งนั้นมีมาถึงเข้าใครบ้างเป็นผู้มีอำนาจห้ามกันได้ป้องกันไว้ได้หวงห้ามไว้ได้หรือหาความสามารถอันหนึ่งอันใดจะเป็นวิชาลิทานุภาพหรือพวกพ้องทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดไม่มีใครที่จะป้องกันได้เลยท่านจึงกล่าวว่าควรแล้วหรือที่จะถือว่าเป็นอัตตาโดยใจความในข้อนี้ก็คือหมายความว่าเมื่อสังขารทั้งหลายไม่ทุกข์ทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา สรีระร่างกายคือสังขารนี้ก็คือธรรมเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าจะแยกสรีระร่างกายนี้ในเบื้องต้นก็จะแยกออกเป็นธาตุสี่คือเป็นดินน้ำเป็นไฟเป็นลมต่างๆจากมาประกอบกันที่เรียกกันสมมติว่าเป็นคนเป็นสัตว์หมายความว่าเรียกกันชื่อรวมแล้วเหมือนกับของที่ใช้เช่นหม้อหุงข้าวเป็นต้นเราเรียกว่าหม้อหุงข้าวซึ่งประกอบด้วยสังกะสีด้วยประกอบด้วยสีด้วยประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆมาประกอบกันในนั้นประกอบด้วยไฟฟ้าด้วยเอามาประกอบกันรวมความแล้วเป็นเครื่องหุงต้มได้เราก็เรียกกันว่าหม้อหุงข้าวเรียกว่าหม้อหุงข้าวนั้นเป็นชื่อสมมติตั้งขึ้นเพราะใช้ประโยชน์อย่างนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วตรงไหนเป็นหม้อเป็นหน่วยเป็นอะไรเป็นสภาพของธาตุแต่ละอย่างละอย่างอันนี้เป็นธาตุสังกะสีอันนั้นเป็นธาตุทองแดงอันนั้นเป็นธาตุไฟแต่ละอย่างละอย่างแยกออกไปแล้วเป็นอย่างนั้นในพุทธศาสนาท่านสอนให้พิจารณากายเช่นเดียวกันหรืออีกประการหนึ่งเหมือนกับบ้านคำว่าบ้านนั้นเป็นชื่อของคำสมมติเรียกไว้คำว่าบ้านไม่มีคำว่าบ้านเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นแต่สิ่งสัมภาระมาประกอบกันประกอบด้วยไม้ประกอบด้วยหินทรายอิฐกระเบื้องต่างๆโดยนายช่างเป็นผู้ปรุงให้เกิดมีขึ้นเมื่อรวมเป็นที่อยู่ที่อาศัยครั้นเมื่อรื้อบ้านออกไปแล้วไปกองไว้แต่ละอย่างละอย่างนั่นกระเบื้องส่วนกองหนึ่งไม้กองหนึ่งอิฐกองหนึ่งหินกองหนึ่งปูนกองหนึ่งเป็นต้นไปชี้ตรงไหนว่าเป็นบ้านคำว่าบ้านก็ไม่มีฉันใดกายนี้ก็เหมือนกันท่านจึงแสดงว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเพราะการยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนนี้ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไม่ใช่ทางพ้นจากกิเลสเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อความยึดมั่นถือมั่นกิเลสราคะโทสะโมหะก็เกิดขึ้นและตั้งอยู่โดยไม่มีทางที่จะทําให้หมดสิ้นไปได้เมื่อมีความยึดมั่นอยู่อย่างนี้ต่อเมื่อมองมุมตรงข้ามให้เห็นสภาพแห่งความเป็นจริงให้เห็นว่าสรีระร่างกายของเราที่ตั้งอยู่นี้ประกอบด้วยธาตุ4คือดินน้ำไฟลมถ้าหากว่าสมมติว่าตัวเราชื่อนายกอเป็นต้นเมื่อเอาร่างกายนี้ฉีกตัดออกเป็นส่วนๆกระดูกไว้กองหนึ่งเนื้อไว้กองหนึ่งเลือดไว้กองหนึ่งเครื่องในน้อยใหญ่ไว้กองหนึ่งแต่ละอย่างตรงหนังและละอย่างตรงไหนเป็นนายกอคือเป็นตัวเราตรงไหนเป็นของเราตรงไหนเป็นเราสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่มีนั่นก็เป็นธาตุดินคือส่วนกระดูกส่วนใดที่เข้มแข็งจัดว่าเป็นธาตุดินส่วนใดที่เอิบอาบจัดว่าเป็นธาตุน้ำส่วนใดที่อบอุ่นจัดว่าเป็นธาตุไฟส่วนใดที่พัดไปพัดมาจัดว่าเป็นธาตุลมร่างกายซึ่งประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่ที่ได้เกิดมาแล้วนี้ขั้นมีอายุมากเข้าก็เสื่อมสลายสิ้นแตกดับหักพังผุสลายไปสรีระร่างกายธาตุเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเกิดแต่จิตตวิญญาณที่สะสมความนึกความคิดทำอันใดไว้สุขทุกข์ดีชั่วประการใดอยู่ที่ใจตัวใจซึ่งเป็นนามธรรมนี้ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าวิญญาณไปปฏิสนธิเวลานึกคิดเขาเรียกว่าจิตเวลารู้สึกอยู่เฉยๆเรียกว่าใจเวลาจิตนั้นออกจากร่างกายนี้อยู่ไม่ได้แล้วเรียกกันว่าวิญญาณถ้าโดยใจความแล้วก็คืออันเดียวกันแต่วิญญาณนั้นมีศัพท์เรียกอย่างอื่นด้วยเช่นตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นก็เรียกว่าวิญญาณด้วยแต่วิญญาณนั้นเกิดจากผัสสะเกิดจากอายตนะต่างๆแต่วิญญาณในที่นี้หมายถึงจิตที่เข้าไปสนธิใหม่เพราะฉะนั้นกายนี้ที่ได้รูปร่างอันนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับว่า เรารับราชการอยู่แผนกนี้ขั้นเราอยู่แผนกนี้ก็มีเครื่องแต่งกายแบบนี้ขั้นเมื่อเราขอย้ายแผนกไปทำอย่างอื่นก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายอีกแบบหนึ่งอีกแบบนั้นเราก็ไม่ใช้แล้วไปใช้อีกแบบหนึ่งจากภพนี้ไปสู่ภพหน้าก็เช่นเดียวกันตามแต่บุญกุศลที่ได้ทำไว้เพราะฉะนั้นบุญกุศลหรือบาปบุญที่ทำไว้จากภพนี้ถ้าบุญทำไว้ได้จุติใหม่ก็คือไปสู่สุคติถ้าทำบาปไว้แม้ในชาตินี้เป็นใหญ่โตสูงศักดิ์มั่งคั่งสมบูรณ์เพียงใดก็ตามแต่เมื่อร่างกายนี้แตกพังทลายไปแล้วก็ไปสู่ทุกขติจิตก็ไปสู่ทุกขติเพราะใครไม่รู้เราก็รู้ตัวของเราเองว่าเป็นอย่างไรย่อมไปสู่ทุกขติและการสู่สุขติและทุกขตินั้นเป็นไปตามกำหนดของกรรมที่บุคคลได้ทำไว้ไม่เป็นไปตามอำนาจของใครทั้งสิ้นย่อมเป็นไปตามหลักแห่งกรรมส่วนคำที่ว่าอนัตตาคือว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ไม่เป็นไปตามดังปรารถนาตามคำขอร้องของใครเป็นชื่ออันนี้โดยใจความถ้ามองดูในขันธพัฒน์ในขันธพัฒน์ชนะสูตรแล้วก็จะเห็นว่าก็จะเห็นชัดคือนามรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเห็นชัดแล้วนามรูปังทุกขังรูปนี้ต้องแตกสลายเห็นชัดแล้วนามรูปังอนัตตารูปนี้ไม่ใช่ตัวตนที่ว่าไม่ใช่ตัวตนนั้นเพราะถ้าในพระสูตรนี้แสดงว่าถ้าเป็นของตนแล้วก็จะบังคับบัญชาได้ถ้าเป็นของตนชาไหนเลยจึงจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่นี่เพราะไม่มีอะไรบังคับบัญชาได้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่เป็นไปตามความปรารถนาพระศาสดาจึงเรียกความเป็นอยู่อย่างนี้ว่าเป็นอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสามประการนี้เป็นหนทางแห่งด้านปัญญาทำให้เกิดความสว่างทำให้เกิดความรู้จริงเพราะคนเราเกิดมาทุกๆคนย่อมมีความยึดถือในความเป็นไปเฉพาะอย่างยิ่งยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นเป็นของเรานี่เป็นของเรานี่ตัวของเรานี่แขนเรานี่มือเรานี่รูปร่างเราอะไรจะไรของเราอย่างนี้ความยึดถืออยู่อย่างนี้ฝังอยู่ในจิตสันดานไม่รู้จักกี่ภพกี่ชาติเพราะฉะนั้นพอเกิดมาก็ไม่ต้องสอนแห่งความยึดถือก็ความยึดถือมีขึ้นทันทีมีแต่สอนให้ละให้ปล่อยยังไม่ไหวยังมีการยึดถืออยู่อย่างนั้นเพราะยังไม่ตัดต้นรากเหง้าของความยึดถือการที่จะตัดขั้วต้นรากเหง้าของความยึดถือได้ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่จะเข้าไปฟาดฟันฉุดลากถอนลื้อต้นรากเหง้าแห่งความยึดถือออกเสียได้ต่อเมื่อมองเห็นสรีระร่างกายนี้เป็นอนัตตารู้ว่าไม่ใช่ตัวตนจึงเปรียบเหมือนว่าร่างกายของเรานี้และคนอื่นก็ตามเป็นแต่เพียงเครื่องแบบสวมไว้ขณะหนึ่งชั่วหนึ่งระยะหนึ่งและเครื่องแบบนี้ก็เหม็นปฏิกูลเพราะฉะนั้นถ้าเราลองนึกว่าคนอื่นก็เหม็นใครอยากเข้าใกล้ของเหม็นบ้างเราก็เหม็นคนอื่นเข้ามาใกล้เราใครอยากใกล้เราบ้างเราก็เหม็นเขาก็เหม็นเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะไม่ติดในรูปในเครื่องแบบคือสรีระร่างกายนี้ส่วนเหล่านี้เป็นอุบายแห่งการถอนเป็นอุบายของการสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยิ่งไปกว่านั้นยังแยกออกไปให้เป็นชิ้นๆให้เห็นว่าอีกคือแยกกายนี้ออกเป็น5ส่วนส่วนหนึ่งเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณยิ่งแยกออกไปให้เห็นเป็นเล็กน้อยเท่าใดเข้าก็จะหมดความสงสัย มากขึ้นเพียงนั้นเหมือนกับเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งถ้ายังประกอบสมบูรณ์อยู่ติดเครื่องยนต์เครื่องยนต์บนเดินคนไม่เป็นช่างก็ไม่รู้ว่ามันเดินด้วยอะไรบ้างรู้แต่ว่ามันกินน้ำมันถ้าผู้ที่เป็นช่างถอดออกมาเป็นชิ้นๆอะไรสัมพันธ์กับข้อไหนอะไรเป็นอย่างไรก็จะรู้ชัดรู้เจนก็หมดความสงสัยรู้ตามความเป็นจริงกายนี้ก็เหมือนกันที่พระองค์แยกออกเป็นส่วนตัวให้เห็นว่าไม่เที่ยงอย่างนี้ตั้งอยู่ไม่ได้อย่างนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้ทั้งที่มีมาแล้วในอดีตก็ไม่มีอะไรคงที่อยู่ได้เป็นอยู่ในปัจจุบันก็เช่นเดียวกันหรือจะมีมาในอนาคตการนานแสนนานปานใดก็ตามก็ไม่สามารถที่จะอยู่ยงคงที่ยั่งยืนตามความปรารถนาที่เรียกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาซึ่งเขาถือว่าเป็นอัตตานั้นหาได้ไม่เป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดธรรมะเหล่านี้เราเห็นกันไม่ยากเห็นกันอย่างชัดเจนได้ง่ายแต่คำที่เถียงกันอยู่ในปัจจุบันในสมัยปัจจุบันนี้เช่นว่านิพพานเป็นอัตตาเป็นอนัตตาเหล่านี้เป็นต้นซึ่งธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้นั้นพึงดูเจตนาตั้งแต่พระองค์เริ่มปฏิบัติธรรมมาก่อนเพราะเหตุไรพระองค์จึงออกบวชเริ่มต้นตั้งแต่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายสังเวชมากทำไมจึงจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้และทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็พิจารณาว่าน่าจะหาทางแก้เรื่องนั้นอย่าให้แก่อย่าให้เจ็บอย่าให้ตายแต่เมื่อดำรงเพศคารวาสคงไม่มีทางต้องออกบวชเพราะเห็นเพศบรรพชิตเป็นช่องว่างมีโอกาสมากเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงออกบวชเพื่ออะไรเพื่อแก้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายเมื่อแก้ไม่ให้เจ็บไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายจึงค้นหาโมกขธรรมคือธรรมเพื่อความพ้นทุกข์หรือให้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองเดิมทีเดียวก็บำเพ็ญตามลัทธิพื้นเมืองจนไม่ได้ผลแล้วก็มาบำเพ็ญทางจิตด้วยพระสติปัญญาของพระองค์เองจนได้รู้เห็นตามความเป็นจริงถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนโดยเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคำสอนจึงมีว่าสัพเพธรรมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ้นทั้งหมดเป็นอนัตตาหมดเมื่อเป็นอนัตตาหมดไม่มีความยึดถืออุปาทานกิเลสต่างๆที่มีรากเหง้าอย่างลงในความยึดเหนี่ยวไว้ก็ขาดหมดถอนออกหมดจากจิตใจเพราะไม่มีความยึดถือแล้วไม่มีความยึดถือก็ไม่มีทุกข์ไม่มีความเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปข้อนี้พึงดูตอนที่พระองค์ทรงสอนมานพ16คนอันเป็นศิษย์ลูกศิษย์ของอาจารย์ภาวรีซึ่งได้ทราบกิตติศัพท์พระสมณะโคดมมีพระสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากตั้งปัญหาขึ้น16ข้อให้ศิษย์16คนเป็นผู้ไปถามลูกศิษย์คนที่16ชื่อว่าโมคคราชพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตอบปัญหาความยึดถือเหล่านี้แก่โมคคราชดังนี้สุญญโตโลกังอเวชคัสสุโมคคราชสดาสโตดูก่อนโมคคราชท่านจงมองดูโลกนี้เป็นของว่างเปล่าอัตตานุติทิ้งอูหัจจะเอวังมัจจุตโรสิยาถอนอัตตานุทิฏฐินี้ออกเสียอัตตาคือถอนอัตตานี้เสีย เอวังโลกังอเวคขันอเวคขันอเวคขันตังมัจจุราชาณปัสสติเมื่อนั้นพญามัจจุราชจะตามท่านไม่พบตามท่านไม่ทันมัจจุราชคือหมายถึงความตายมองโลกคำว่าโลกในที่นี้โลกคือหมู่สัตว์หมายความมาตัวเราบุคคลเราเขานี่อย่ามองว่าโลกคือแผ่นดินให้เห็นว่าเป็นของว่างธรรมดาใจของคนเราเดี๋ยวคิดรักเดี๋ยวคิดชังต่างๆนั่นโลกยุ่งยุ่งต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อมองโลกว่างก็จะถอนอัตตาทุติความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาถือชั้นวรรณะอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆนานาประการที่เป็นอยู่ถอนความรู้สึกเหล่านี้ออกเสียได้ที่พระองค์แสดงนี้หมายถึงสรีระร่างกายและความเป็นไปในชีวิตจิตใจในชาตินี้จึงรวมความว่าอันนี้เห็นชัดว่านามรูปังอนิจจังนามรูปังดุขังนามรูปังอนัตตาอันนี้ไม่มีปัญหาปัญหาที่กำลังพูดกันถึงบ่อยๆว่านิพพาน เป็นอัตตาเป็นอนัตตาคือธรรมนั้นมีสองอย่างกันสังคตธรรมธรรมที่ยังปรุงแต่งกับอาสังคตธรรมคือธรรมที่ไม่ได้ปรุงแต่งธรรมที่ไม่ได้ปรุงแต่งนั้นคือนิพพานธรรมที่ปรุงแต่งนั้นก็คือธรรมที่เป็นโลกิยะทั่วๆไปนี้ธรรมว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาก็หมายความว่าธรรมทั้งเป็นสังคตธรรมและอสังคตธรรมเป็นอนัตตาหมดที่แสดงไว้โดยหลักความเป็นจริงอยู่อย่างนี้ความเป็นจริงแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเครื่องปราบปรามกำจัดรากเหง้าแห่งความโง่เง่าคืออวิชชาทั้งหมดให้รู้ตามความเป็นจริงคำเมื่อรู้ตามความเป็นจริงไม่มีความยึดมั่นถือมั่นจิตพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงเรียกว่าถึงนิพพานนิพพานจึงมีสองอย่างคือสัพพาทิเศสนิพพานกิเลสดับแต่เบญจขันธ์ยังเหลือและอนุปาทิเศสนิพพานกิเลสดับด้วยเบญจขันธ์หมดไปด้วยคือตายด้วยทีนี้มาพูดถึงอนุปาทิเศสนิพพานจิตของพระพุทธเจ้าถึงนิพพานแล้วจิตของพระอริยสาวกถึงนิพพานแล้วแต่ร่างกายของท่านยังเสื่อมไปตามอนัตตาตามอนิจจังทุกขังอนัตตาเพียงแต่จิตของท่านไม่หวั่นไหวไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายของท่านต้องแตกขานตายทำลายไปต้องเผาต้องฝังเช่นเดียวกันหมดถ้าหากคำว่านิพพานนี้แปลว่าความดับสมมติเปรียบเทียบว่าไม้ท่อนหนึ่งเอาไปสุมไฟกำลังติดอยู่เราเอาน้ำไปดับไฟนั้นเสียเมื่อไฟมันดับแล้วคำว่าดับนี่คือนิพพานเมื่อไม้ท่อนนั้นดับแล้วไฟดับแล้วไฟไม่ติดอีกแล้วแต่ไม้ท่อนนี้ก็ยังเสื่อมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือต้องผุต้องสลายไปในที่สุดไม่มีอะไรไปบังคับบัญชาห้ามไม่ผุห้ามไม่ให้กร่อนห้ามไม่หักไม่มีอะไรไปห้ามมันได้ไม่มีอะไรที่จะประทานได้หรือเหมือนกับว่าหลอดไฟของเราที่ใช้อยู่เปิดไฟอยู่สว่างอยู่นานๆอาจจะเสื่อมง่ายปิดมันซะไม่ต้องใช้มันก็ยังเสื่อมไม่ใช้นานเท่าไหร่ก็เสื่อมมันไปเปลี่ยนสภาพอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะอยู่เหนือความเสื่อมได้เป็นไปตามความเสื่อมอย่างนี้ไม่มีอะไรบังคับได้นี่แหละคืออนัตตาเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ถึงนิพพานแล้วยังมีชีวิตอยู่ร่างกายต้องแตกกายทำลายขันธ์ไปตามสภาพของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จิตของท่านมิได้กังวลเรื่องนี้ส่วนอนุปาทิเศสนิพพานที่ว่านิพพานแล้วท่านไปไหนนั่นเป็นเรื่องของผู้ที่ได้นิพพานแล้วไปปุถุชนผู้อยู่ภายหลังอย่าไปเดาไปเดาว่านิพพานเป็นเมืองบ้างเป็นสวรรค์บ้างเป็นชั้นนั้นผิดหมดพึงสังเกตง่ายๆว่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ได้เป็นได้บรรลุธรรมแล้วไม่มีกลุ่มไหนองค์ไหนรูปไหนเลยที่จะมาเถียงกันเรื่องนี้มีแต่ปุถุชนผู้ยังไม่รู้นั่นแหละผู้ที่ยังไม่เป็นวินยูชนผู้ที่เป็นวินยูชนแล้วเขาจะไม่เถียงกันในเรื่องเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นจึงรวมความว่าคำว่านิพพานธรรมที่ว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธ ธรรมทั้งหลายทั้งปวงหมายถึงนิพพานด้วยจึงเป็นอนัตตาตามคำสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกหรือในตำราที่เรียนกันอยู่จนวันนี้จนบัดนี้ไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกไปจากเดิมคัมภีร์ในพระไตรปิฎกต่างๆนั้นมักจะมีอยู่3ตอนตอนหนึ่งเป็นบาลีตอนหนึ่งเป็นอัจฉริยะแล้วยังมีปกรณ์อะไรต่างๆอีกมากมายหลายๆตอนแต่ส่วนใหญ่ๆก็จะมีเพียง3ตอนแต่ยังมีแยกอื่นอีกสิ่งที่เชื่อได้แน่นอนคือต้องดูที่บาลีเป็นหลักบาลีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นภาษาพื้นนั้นที่ใช้กันอัจฉริยะคือมาเพิ่มเติมขึ้นณภายหลังเป็นข้อวินิจฉัยเพราะว่าถ้าไม่มีอัจฉริยะเลยในบางอย่างก็จะไม่รู้ความหมายของเขาอัจฉริยะอาจารย์จึงได้ชี้ความหมายว่าธรรมะอันนี้เป็นข้อมีความหมายอย่างนั้นอย่างนั้นในบางแห่งความหมายที่ท่านบรรยายไว้แล้วนั้นก็ต้องใช้สติปัญญารอบคอบเหมือนกันว่านักปราชญ์ในสมัยนั้นจะแปลความหมายตรงไว้หรือไม่ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูแต่ถ้าหากว่ามีมาในบาลีเป็นของแน่นอนเพราะฉะนั้นบาลีที่ตัดแก่พระโมคคัลลานก็ดีและคำว่าสัพเพธัมมานัตตาก็ดีมาแต่ของดั้งเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นของแท้เป็นของจริงจึงรวมความว่าสัพเพธัมมานัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาโดยใจความก็คือรูปก็เป็นธรรมเวทนาก็เป็นธรรมสัญญาก็เป็นธรรมสังขารก็เป็นธรรมวิญญาณก็เป็นธรรมก็คือสกลกายนี้ถ้าพิจารณาให้ละเอียดออกไปให้เห็นเป็นของว่างไม่ใช่ตัวตนคือถอนรากของกิเลสด้วยไตรลักษณ์ดังได้กล่าวมาแล้วจึงจะทำให้จิตนั้นพ้นจากกิเลสได้ถ้าเพียงสงบไว้ยังไม่ได้ถอนรากคือขั้นสมาธิหรือฌานกิเลสก็ยังไม่หมดก็มีโอกาสงอกขึ้นไปในภายภาคหน้าได้เพราะเหตุนี้ท่านสอนให้รักษาศีลเพื่อกำจัดปราบปรามกิเลสอย่างหยาบๆที่จะเกิดมาทางกายทางวาจาสอนสมาธิให้จิตใจสงบเพื่อให้ผ่องแผ้วจะได้เกิดปัญญาสอนปัญญาคือให้รู้ตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงว่าของเป็นจริงอยู่อย่างนี้แต่คนเขาเรียกกันอย่างนี้ของเป็นจริงอยู่อย่างนี้แต่เรียกกันไปอีกอย่างหนึ่งถือขึ้นไปอย่างหนึ่งเชื่อถือขึ้นอีกอย่างหนึ่งจึงไม่สามารถจะพ้นจากทุกข์ได้นอกจากดำเนินตามคำสอนของพระองค์เพราะฉะนั้นคำว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ต่อนี้ไปจงตั้งใจอบรมจิตของตนให้เกิดความสงบให้เกิดความผ่องแผ้วเพื่อกำจัดนิวรณ์อันจะเป็นเครื่องกุ้มรุมจิตใจให้เกิดความเศร้าหมองเมื่อความเศร้าหมองเกิดมีขึ้นแล้วปัญญาก็จะไม่กระจ่างเห็นไม่ชัดความรู้จริงรู้ถูกรู้กำจัดเพื่อกิเลสก็จะทำได้ยากหรือไม่สามารถจะทำให้หมดไปได้จึงต้องอาศัยพื้นฐานของจิตให้ตั้งมั่นให้เป็นสมาธิต่อไปจงตั้งใจอบรมจิตของตนให้ตั้งมั่นให้เป็นสมาธิเพื่อความผ่องแผ้วอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป